Naktī plašā Ukrainas teritorijā tika izsludināta gaisa trauksme, kas ilga līdz rītam. Krievija naktī uz svētdienu kārtējo reizi uzbrukusi Ukrainai ar droniem un dažāda veida raķetēm. Uzbrukums noticis no dažādiem virzieniem. Gaisa trauksme visā Ukrainā tika izsludināta ļoti drīz pēc sestdienas vakarā Lielbritānijā notiekošā Eirovīzijas dziesmu konkursa sākuma. Konkursā piedalījās arī Ukraina, kuru pārstāvēja elektroniskās mūzikas duets Tvarči. Šie mākslinieki ir no Ukrainas pilsētas Ternopiļas un tieši viņu uzstāšanās laikā šajā pilsētā skanēja gaisa trauksme, Krievijai īstenojot pilsētas apšaudi. Ternopiļas reģionālās militārās administrācijas vadītājs Volodomirs Trušs agrā svētdienas rītā sacīja, ka apšaudē, kuras dēļ vairākās noliktavās izcēlās ugunsgrēki, ievainoti divi cilvēki. Ternopiļas reģionu Krievija ar raķetēm apšaudīja arī šorīt agri no rīta. Uzbrukumā cietušas dažas vasarnīcas un iepirkšanās vietas. Saskaņā ar Ukrainas gaisa spēku sniegto informāciju nakts uzbrukuma laikā tika iznīcinātas 3 spārnotās raķetes un 25 bezpilota lidaparāti. Visi droni, kas lidojuši uz Kīvu, tikuši iznīcināti. Turpinoties karadarbībai austrumos, aizvadītajā diennaktī Ukrainas bruņotie spēki atvērījuši 57 ienaidnieka uzbrukumus, kas ir daudz vairāk nekā dienu iepriekš. Par to vēsta Ukrainas ģenerālštābs. Tikmēr Ukrainas prezidents Volodomirs Zelenskis ieradies vizītē Vācijā. Sagaidāms, ka viņš tiksies ar Vācijas kancleru un prezidentu. Vēl vakar Zelenskis viesojās Itālijā, tostarp tiekoties ar pāvestu. Ar Itālijas un Vācijas līderiem Zelenskis tiekas neilgi pirms nākamnedēļ gaidāmā Eiropas Savienības līderu samita un G7 samita. Rihards Plūme, Latvijas radio.